Søren, har du nogensinde prøvet at gå ind i et rum, og så har du fuldstændig glemt, hvad du skulle derinde?
Ja, jeg er fuldstændig. Det sker i hvert fald mindst en gang om ugen, hvis ikke flere.
Du er faktisk ikke alene. Det er nemlig et ret normalt fænomen, der hedder døråbningseffekten. Og det er det, det skal handle om i dag. For hvordan i alverden kan jeg gå ud i køkkenet efter et glas vand, for så har glemt alt om det 2 sekunder senere? Hvorfor husker vi nogle ting og glemmer andet? Også mere vigtige ting, som den halvårlige tandlægetid, mødet med chefen eller at aflevere biblioteksbogen til tiden. Og er der noget, vi kan gøre for rent faktisk at huske, hvad det nu var, vi skulle derude i køkkenet? Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Vores hukommelse er en forunderlig ting. Den er ikke et arkiv, vi bare kan slå op i, men mere som fornødenhedsrummet fra Harry Potter. Et magisk rum, der dukker op, når vi har brug for det. Det er bare ikke altid, det dukker op. Nogle gange så svigter vores hukommelse os, og så glemmer vi. Men det viser sig, at der er en forklaring på, hvorfor jeg for eksempel ret ofte finder mig selv ude i køkkenet, uden nogen som helst anelse om, hvad jeg skulle derude. Den forklaring får vi af ham her.
Jeg hedder Søren Kyllingsbæk, og jeg er professor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og så er jeg også ansat noget af min tid på Datalogisk Institut, også på Københavns Universitet.
Og Søren, du har været så venlig at være med her i dag for at hjælpe os med at forstå, hvorfor vores hukommelse nogle gange svigter os. Og det er jeg jo personligt ret glad for jeg har altid haft en ret svigefuld hukommelse. Men Søren, vil du ikke allerførst lige fortælle, hvad er det egentlig, du forsker i?
Jeg arbejder inden for det, der hedder kognitionspsykologi, som er psykologi om helt basale mentale processer, som hvordan vi husker, og hvordan vi er opmærksomme, og hvordan vi aflæser andres følelser, og hvordan vi løser problemer. Og alle de her, kan man sige, basale ting i psyken.
Har du husket det hele?
Det tror jeg. Måske.
Jamen, det er godt. Men i hvert fald tak, fordi du er med os i dag, Søren. Det er jeg helt vildt glad for. Og det her fænomen, som vi skal tale om først, det hedder døråbningseffekten. Og ja, hvad er det egentlig, der sker? Altså, hvordan kan det være, at jeg kan gå ud i køkkenet efter et glas vand? Når jeg så kommer der ud, så er jeg fuldstændig glemt, hvad jeg skulle.
Altså, der er en måde at forklare det på, det er selvfølgelig, at det ikke var vigtigt nok. Og derfor så glemmer du det. Men det er nok ikke det, der er forklaringen her. Det er måske nærmere det, at du ændrer kontekst, når du kommer ud i køkkenet. Og af en eller anden grund, så det, du har sat dig for, har du ikke fået lagt ned i din langtidshukommelse på en måde, sådan at det matcher den nye kontekst, du kommer ind i. Og derfor så bliver det svært at hive det frem for langtidshukommelsen, fordi det ikke rigtig af en eller anden grund passer så godt til den nye situation, du er i.
Så det er ganske enkelt, fordi konteksten ændrer sig. Altså de omgivelser, jeg er i. Det er også derfor, det bliver kaldt døråbningseffekten, fordi det typisk sker, når vi bevæger os fra et sted til et andet. Jeg stødte faktisk på et australsk studie, der peger på, at det især sker, når vores hjerner har travlt med flere ting på én gang. Og det kan jeg godt genkende. Jeg oplever for eksempel tit, at det sker om morgenen, når jeg skal ud af døren, og jeg ligesom har mange ting, jeg lige skal nå på ikke særlig lang tid. Så er det så fordi, jeg prøver at huske for mange ting på én gang?
Altså, der kan både være noget med, når du så kommer ind i køkkenet, og så har du alt muligt ting kørende, så du ikke sådan rigtig er koncentreret om at få husket det. Men det er nok nærmere noget med, at når du prøver at lægge det ned i en langtidshukommelse, hvis du så distraherer andre ting, så er du ikke nok opmærksom på det, du gerne vil huske. Så jeg vil tro, det er nok, at det, der sker. Vi kender det også, det der med, har vi fået låst døren? Hvis vi ikke er opmærksom på at kigge på, hvad det er, vi laver, så bliver vi i tvivl og skal tilbage igen og se, om vi fik låst døren. Ikke?
Oh yes, det har jeg lavet rigtig mange gange, det der trick. Men der er jo også noget, der hedder korttidshukommelsen. Kan den ikke klare skærne for os så?
Altså en måde at huske det på, det er jo at lade være med at forlade sig på langtidshukommelsen, men holde det i korttidshukommelsen. Og måske skal vi lige sige, at korttidshukommelsen, når psykologer taler om det, så betyder det man har i bevidstheden lige nu her. Så man kan bare sige til sig hele tiden, til sig selv for eksempel, at jeg skal huske at tage det her glas vand, og så kan man blive ved med at sige det til sig selv, ligesom hvis man skal huske et telefonnummer, og når man så kommer ind i køkkenet, så husker man nok, at man skal tage det glas vand, fordi at det er man i gang med at sige til sig selv. Men det er klart, at man vil jo også gerne bruge sin korttidshukommelse til andre ting, og det er måske også noget af det, at man tænker på nogle andre ting, mens man er på vej hen til køkkenet. Det kan være, at man tænker, hvad man skal bagefter, eller hvad man skal i morgen, og det er så noget af det, der så gør, at man bliver distraheret og ikke kan huske.
Ja, fordi der simpelthen er fyldt op med alle mulige andre ting. Søren, vi skal tale mere om hacks til, hvordan vi kan blive bedre til at huske lidt senere i podcasten. Men bare sådan lige kort her, hvis jeg gerne vil huske at tage det der glas vand, når jeg kommer ud i køkkenet, så kan jeg så prøve at holde det i korttidshukommelsen ved at gentage det for mig selv. Eller jeg kan prøve at gå tilbage til stuen, og så se, om det pludselig popper op, fordi at jeg så er i den kontekst, som jeg var i, da jeg tog beslutningen om at tage et glas vand. Men nogle gange så glemmer vi jo også nogle vigtigere ting, som for eksempel en aftale med en god ven, eller en opgave på job, eller at aflevere biblioteksbøgerne, inden at man får en bøde. Er det egentlig de samme mekanismer, der er på spil, når vi glemmer sådan lidt mere vigtige ting?
Ja, fordi det er jo intentioner om at ville gøre noget i fremtiden, ikke?
Det handler altså om vores evne til at huske frem i tiden. Og hvad det går ud på, det har Anne-Sophie hjulpet mig med at finde ud af.
Forestil dig, at du står og børster tænder. Tankerne flyder, og du tænker lidt løst og fast på det møde, du skal til i dag. Den fest, du var til i weekenden. Donald Trumps seneste opslag på Truth Social. Pludselig stopper du op. Åh, jeg skal huske at ringe til mor bagefter. Det var din prospektive hukommelse, der dukkede op og prikkede dig på skulderen. Prospektiv hukommelse er vores evne til at huske noget, vi skal gøre i fremtiden. Tag medicinen, send mailen eller ringe til din mor. På engelsk kalder man det også for remembering to remember. Og når du beslutter dig for, at du skal ringe til din mor i morgen, altså noget, som ikke skal ske lige nu og her, så bliver den intention sendt ned i langtidshukommelsen. Her ligger den så som en lille mental post-it, og hvis alt flasker sig, så popper den op lige præcis, når du har brug for at gribe telefonen og lave opkaldet. Hej mor.
Det er jo dejligt med sådan en mental post-it, så jeg lige kan huske at ringe til min mor. Det er jo vigtigt. Men modsat det, der hedder den retrospektive hukommelse, som er vores evne til at huske ting i fortiden, så beskæftiger den prospektive hukommelse sig altså med de ting, der skal ske i fremtiden. Men Søren, hvordan fungerer det egentlig? Hvorfor glemmer vi nogle ting, men husker andre ting?
Jamen, så der er ligesom to sider af det. Der er både den del, der handler om at få lagt det ordentligt ned i langtidshukommelsen, og det er jo nok noget af det, vi har talt meget om indtil videre. Men der er også en del af, hvordan får vi det så ud igen? Der ligger jo mange ting dernede. Der ligger, hvad vi skal i weekenden, og vi skal have købt ind og så videre. Så der ligger jo næsten uendelig mange ting nede i vores langtidshukommelse, som vi har lagt derned. Og et givet øjeblik, så skal vi jo helst have de rigtige ting, der bliver trukket ud. Vi tænker ikke så meget rundt, når det bare fungerer, og det gør det jo som regel i hverdagen. Og den måde, vi forstår den funktion på, det er som, at det er sådan, at alle de her, hvis vi kalder dem intentioner, vi har lagt derned, de konkurrerer om at komme ind i bevidstheden, om ind i korttidshukommelsen, og kan man sige, at få kontrol over vores handlinger. Og vi forstår det sådan matematisk set som sådan et hestevæddeløb mellem dem. Så de har forskellige, kan man sige, de løber med forskellige hastighed, og er bestemt af, hvor vigtige de er, og hvor godt de passer til konteksten.
Et hestevedløb, simpelthen. Så hvis jeg for eksempel har en intention om at ringe til min mor, og en intention om at gå ud med skraldet, så løber de to intentioner om kap, om at nå fra langtidshukommelsen og frem til vores bevidsthed. Og hvis hesten, der fortæller mig, at jeg skulle ringe til min mor, bliver slået af hesten om at gå ud med skraldet, og i øvrigt en hulens masse andre intentioner, som rumsterer rundt nede i langtidshukommelsen, så glemmer jeg at ringe til min mor. Og det er lige præcis noget af det, som du og dine kollegaer har forsket i, det her intentionsvedløb. En af de ting, jeg har fundet frem til, det er jo netop, at konteksten, altså for eksempel det rum, du er i, er afgørende for, hvor hurtigt en intention løber. Men der er også en anden dimension, der påvirker, om vi husker eller glemmer at gøre noget.
Den anden del, den har vi mere styr på selv. Det er, hvor vigtigt noget er. Så hvis der er noget, der er rigtig vigtigt, nogle intentioner er rigtig vigtige, så kommer de nemmere ind i vores bevidsthed. Og de kan så på en, det kan så vekselvirke de to ting, så hvis det er en altså hvis både konteksten er høj og en intention er vigtig, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at den kommer ind. Og på den anden side kan de godt annullere hinanden, så hvis konteksten passer rigtig dårligt, så kan der godt være noget, der er meget vigtigt. Men det kommer så ikke ind i vores bevidsthed.
Så når jeg for eksempel glemmer min aftale hos tandlægen, som jo er ret vigtig, så kan det simpelthen være fordi, at konteksten ikke lige passede?
Ja, så man kan sige, at det er ligesom to tal, der bliver ganget sammen. Hvis det ene er tæt på 0, så bliver produktet småt også.
Det her hestevedløb er en forklaringsmodel, som du og dine kollegaer har lavet en række psykologiske forsøg med, hvor I har inviteret forsøgspersoner til at løse nogle forskellige opgaver. Og her fandt I, at selvom det kan virke tilfældigt, hvad vi husker og glemmer, så øger det altså sandsynligheden for, at vi husker noget, hvis vi synes, at 1. det er vigtigt, og 2. hvis vores omgivelser matcher den handling, vi gerne vil udføre. Men hvordan får jeg så den rigtige hest frem til målstregen? Hvordan husker jeg at hente det glas ud i køkkenet? Ja, jeg kan selvfølgelig bruge kognitive proteser, som du kalder dem, Søren. For eksempel en smartphone med en alarm, og skrive ting ned i en kalender, eller bruge en eller anden app, eller ja, bare noget så simpelt som en indkøbsliste, hvis jeg gerne vil huske at købe rugbrød. Men du kan også bruge en særlig teknik, Søren, har du fortalt mig, som øger chancerne for at få den rigtige hest frem til målstregen. En teknik, der arbejder med at få lagt din intention ordentligt ned i langtidshukommelsen. Det, der på engelsk hedder Implementation Intentions. Og det har Anne-Sophie også lige været i research mode for at se nærmere på.
I 1997 er en gruppe universitetsstuderende på vej på juleferie. De har fået besked på at skrive en kort rapport, de skal aflevere første dag efter ferien. Det er en ret let opgave, og de har god tid til at løse den. Men så kommer ferien. Jul, nytår, sofa, venner, Netflix, PlayStation. Dagene flyder sammen, og pludselig er ferien slut. Da eleverne kommer tilbage, er det kun nogle af dem, der rent faktisk har fået skrevet rapporten. Det er måske ikke så unormalt, men hvad eleverne ikke ved er, at de har taget del i et psykologisk eksperiment. Halvdelen af eleverne har bare fået besked om at løse opgaven. Den anden halvdel har lært at bruge implementation intentions. De sagde ikke bare, jeg vil skrive opgaven i ferien. De sagde, når det er mandag kl. 10, og jeg sidder ved mit skrivebord, så går jeg i gang. Et konkret hvor og hvornår. Og resultatet, det er markant. Der er langt flere af de studerende, der har brugt implementation intentions, der har afleveret. Så eksperimentet viste altså noget afgørende. Det er ikke altid viljestyrken, der mangler. Det er forbindelsen mellem intention og handling. Du kan tænke på det som at prompte din hjerne. Hvis du for eksempel skal huske at aflevere en bog på biblioteket inden onsdag, så i stedet for at sige, det skal jeg lige huske inden på onsdag, så kan du lave en mere konkret plan. Såsom, i morgen, når jeg cykler ned til togstationen og kommer forbi biblioteket, så afleverer jeg lige bogen på vejen.
Søren, den her husketeknik, den bygger jo på teorien om implementation intentions, som blev introduceret af psykologen Peter Gollwitzer i 1999. Siden da er der lavet rigtig mange forsøg omkring det, som viser en god effekt i forhold til ja, alt fra at holde en særlig diæt, til at få vælgere til at gå ned og stemme og til at håndtere sin frygt for edderkopper. Så der er altså en del forskning, der peger på, at der er større chance for, at jeg husker at aflevere min biblioteksbog, hvis jeg er konkret i forhold til, hvornår, hvor og hvordan jeg skal gøre det.
Altså man kalder det også sådan en instant habit, eller hvad skal man sige, sådan en instantan vane, man får lagt ned, fordi det virker så effektivt. Ligesom man havde en vane, hvis man først har en vane, så det er jo også en anden måde at huske. tænke på. Det er ikke bare at lægge en intention ned, men hvis man ligesom har gjort det så mange gange, så pludselig så bliver det en vane, og så skal man ikke tænke over det mere, fordi den ligger så effektivt ned i langtidshukommelse. Men det her, det er måde at prøve at gøre det samme på, og det viser faktisk, at det kan man gøre, bare ved at sige det til sig selv, og endnu bedre forestille sig det. Så hvis man skal huske glasset ude i køkkenet, så gælder det om simpelthen at forestille sig, at når jeg står ude i køkkenet, så skal jeg tage glasset ud af skabet, og så hælde vand i det. Og så husker man det på en helt anden måde. Så det er simpelthen tricket.
Det lyder jo som et ret simpelt trick, men det virker så, fordi jeg får lagt noget ned i min hukommelse sammen med intentionen. Og så har jeg ganske enkelt lettere ved at hente det frem fra min langtidshukommelse. Men Søren, nu startede vi jo ved dig, og du fortalte, at du oplevede ret ofte det der med at gå ind i et rum, og så kunne du ikke huske, hvad du skulle derinde. Og så sagde du, at man nogle gange kan gå tilbage til rummet, og så kan det være, at man kan komme i tanke om det. Men er der egentlig andre hacks, som du bruger i forhold til at huske, eller ja, undgå at glemme ting?
Ja, altså, først synes jeg, at jeg glemmer rigtig mange ting, hvis jeg ikke ligesom bruger nogle ting. Jeg begynder at bruge det der med at sige de der implementationer. Jeg synes faktisk, det virker, fordi ellers er det, der redder mig, det er, at jeg har sådan en app på min telefon, som er sådan en avanceret huskeliste. Der kan man sortere, kan man sige, og filtrere på mange forskellige dimensioner på projekter og datoer og så videre. Så den fortæller mig hele tiden, hvad det er, jeg skal i løbet af dagen, og så er den liste altid alt for lang, og så kan jeg så skubbe ting ud i fremtiden. Så på den måde, hvis jeg bare har den liste, så ved jeg altid, at der ikke er et eller andet, jeg glemmer, og jeg kan nogenlunde sådan disponere min tid. Så det svarer lidt til, hvad skal man sige, ligesom vi bruger sådan en Google Maps eller sådan noget.
Så en kognitiv protese?
Ja, simpelthen. Og det har selvfølgelig en konsekvens, at hvis man bruger sådan en liste, så bliver man dårligere og dårligere til at huske, hvad det er, man skal. Så det er det, jeg bruger sammen med en kalender. Men det er ret effektivt, sådan et system der. Så det kan jeg anbefale, hvis man, når man så må sige, hvis man har givet op, så er det en mulighed.
Men du oplever altså, at de der implementation intentions også virker?
Ja, om helt sikkert. Det synes jeg har været meget sjovt, at det faktisk virker. Altså, der er noget psykologi, der faktisk kan gøre en forskel. Altså, fordi ellers er der jo masser af psykologi, i hvert fald inden for det, jeg arbejder med, som typisk er nogle ganske små forskelle i tid, som selvfølgelig som er teoretisk interessante, fordi det siger noget om, hvordan vi fungerer. Men det her, det er faktisk noget, der kan gøre en forskel ude i hverdagen.
Ja, og det kan vi jo godt lide. Især sådan en lille støtte til den der svigefuld hukommelse, som ikke altid fungerer, som vi gerne vil have den til det i hvert fald. Jeg synes, jeg er blevet meget klogere på min hukommelse, og jeg er faktisk også blevet lidt gladere for den. For der er noget, vi ikke har talt om endnu i forhold til dig og dine kollegaers forsøg, hvor I undersøgte det her hestevedløb mellem vores intentioner. Og det er, at det faktisk var ret svært at få forsøgsdeltagerne til at glemme intentionerne, altså at bremse hestene med andre ord.
Ja. Folk er generelt ret dygtige til at få gjort det rigtigt. Vi skal gøre en del for at gøre det svært for folk. Så det var en af de ting, som var interessant, at folk faktisk var så dygtige til det. Det havde jeg ikke lige forventet.
Og det er jo ret opløftende at vide, synes jeg, at vores hukommelse ikke er så slem igen. Den husker faktisk det meste. Vi lægger bare kun mærke til de få ting, vi glemmer. Og jeg skal helt sikkert prøve at bruge den her implementation intention strategi. Vi må altså finde et dansk ord, som ikke er implementeringsstrategi. Implementeringsintentionsstrategi.
Ja. Jeg må finde ud af et eller andet, ja. Det kan vi tænke over, ja.
Ja. Jamen, vi er ved vejs ende, Søren, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak for, at du ville komme og gøre os klogere på vores hukommelse.
Velbekomme. Det er sjovt.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Søren Kyllingsbæk. Han er professor i kognitiv psykologi på Københavns Universitet. Og så er han en af lederne i forskningscentret Cognition, Intention and Action, CoInAct hedder det også, hvor de blandt andet undersøger de psykologiske mekanismer, der ligger bag vores handlinger. Og så bruger han også en del af sin tid på Datalogisk Institut, hvor han blandt andet arbejder med det menneskelige aspekt i computervidenskab. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.